bera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan haizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak.
Egunon eta eskermilegu entzuteagatik. Hemen gaude irrati saioan bertze urte batez. Gelan ibili gala lan eta lan zuendako saioa prestatzen, eta espero dugu gure lanak zerbaitetako balio izana. Gu, Baztan ikastolako laugarren mailako ikaslea gara, 23 ikasle gara denetara.
Elizondo erratzua Arizkun, Lekaroz, Azpirkueta, Aniz eta Armandozkoa gara oso urdure eta gogotsu gaude.
Zai honetan zehar gomendioak txisteak asmakizunak eta abar eskainiko dizkizugu. Espero dugu zaia zuen gustoko izatea.
Ibarrezka zuilek iskur galaia eta nizakildo neska.
Zen izezu korputzera zenbat mezu, zelantzak balantza dira eta komplezuak komplezuak.
Gu bertsolaritza lantzen dugu. Bertso zaharrak kantatzen ditugu eta bertsoak nola egiten diren ikasten dugu.
Gargero bertso batzuk egiten ere ausartzen gara. Orain egun honetarako egin dugun bertsoak kantatuko dugu.
Leorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauako paritu digun baladan, bilnaza zuzure begiradan, ikusten auzula ikus dezadan.
Azte zazte, gauak elzen dira gazte, baina libre izateko, nor da nor eta nor azke.
Zelur zesu, jakin minak atalesu, neska guztiei horrela begiratzen aldiezu.
Xorrosinera gatoz, laugarren mailakoak, zuei aurkestera gure lan ederrak, hau zuentzako da entzule maiteak. Gure helburua da, ai, 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 zuei gozaraztea.
Zuen azken boladan, gauako paritu digun baladan, bilnaza zuzure behiradan, ikusten auzula ikusten zan.
Egunon, Baztan ikastolako berri emaila gara. Hementxe gaude zuei azken hilabetetako berri batzuk kontatzeko. Orakunde. Otsailaren 16an orakunde ospatu genuen. Goizean kalejira egin genuen txistularien laguntzaz. Ondoren gaur aurrezkuntza eta lehenbiziko eta bigarren mailakoak plazara joan ziren eta gu frontora joan ginen jokoak egitean. Zakula esterketa, koskobiltza, siadantza eta zinta jokoa egin genituen.
Gero mendi bazkaldu genuen urtero bezala. Lehendabiziko platera paella izan zen, bigarrena oilaskoa patatarekin eta postereko izozkia jan ginuen. Arratsaldeko hiruetan oilaren jokoa egitera bueltatu ginen. Frontoira, gure gelako bainatam ustegi miura izan zen laugarren mailako oilarra rapatu zuena. Arratsaldeko lauetan merendua izan genuen frontonean txokolatezko garroteak. Ara zongi pasatu genuen.
Otsailaren 17an berri inauteriak ospatu genituen. Gure desfileko gaia kontrabantzisten gaia izan zen. Aintzineko astean Josepi Miura etorri zen ikastolara gure gelako malenen amatxi kontrabantistak zeuden garaian zer egiten zuten esplikatzerat. Eskerrik asko Josepi kontatu zenezkegun gauzen gatik eta zure laguntza gatik.
Ostiral goizean goitiko ikastolaran mozorroak etorri ziren, baina aurten hartzi gabe. Arratsaldean ikastolako parkean gelditu ginen arratsaldeko lauetan, desfilean ateratzeko. Desfilean behitiko ikastolatik hasi ginen ondotik zika plazatik pastu ginen gero plazarat eta azkenik zahar etxera. Bukatzeko zahar etxetik berriz plazara itzuli ginen, desfilearen ondotik plazan dantzan eta kantuan energi pasatu genuen. Merendatzeko txokolatada eman ziguten eta ondoren minotxin erre zuten, plaza ondoan. Eguna bukatzeko alde batetik bestera korrika ibili ginen mozorretatik eskapo. Orain egun hartan inbertze aldiz abestu genuen kantua kantatuko dizuego. Mugaldeko taldearen baigortik eratuet kantua prez zaudete?
Zornala, seguru hainuen. Bertzaize, agutukatu gara ja, baigortik. Atzo paketak eta erretzun sartzen galtzeare. Da orduen, portura, adioz. Galtzekin ezkeren kobratzen, seguro.
Baigorritik erratzurat aldu benek eta lizondorat joaten zen bastango gororia noizetik noizerat isilpean gordeka bizkarlan betean hogeita mar kiloko presoinean. Baigorritik erratzuratik bai handirik ez itxasarterik ez oinezko bide malgatxua baizik ez izerritan nervio eta izerdi pila inatuturik negu gorrian naiz udazken norbeluan mugarik ezean kontra bandorik ez pentsatzen zuen laborariak bere artian etxera bidean egun abarrian mugarik
ezean kontra bandorik ez pentsatzen zuen laborariak bere artian etxera bidean eguna barrian
duty free zen guretzat existitzen pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak zerrien migrazio polizirik ere ez jendarmeak Aunitz Euskaldunak, karabineroa baizik ez.
Errez eta ere kizorantxe astera, gelako guztiek ingoazen gozatzera, mermelada goxoa orain egitera, zuen kuadernoetan zazte apuntatzera, zuen kuadernoetan zazte apuntatzera.
Egunon, gu Ariane, Magali, Iraia, Ametxe eta Mikel gara. Eta zuei, gelan sortutako errezeta pare bat aurkeztu nahi dizkizuegu. Alde batetik, mermelada bat egiten erakutsiko dizuegu. Eta bertsaldetik, egaluzea kontserban sartzen. Prestatu papera eta arkatzak, astera goaz eta!
azukredun marmelada, osagaia, 15 marru, 200 grama azukre, 3 litro ura. Errepikatzen dut, 15 marrubi, 200 grama azukre, 3 litro ura.
Materiala, goilara txiki bat, mantala bat, kazola bat, nabal bat, poteak, egurrezko goilara bat, errepikatzen dut. Goilara txiki bat, mantala bat, kazola bat, nabal bat, poteak, egurrezko goilara bat.
Pausoak, nabalarekin marrubiak garbitu eta moztu. Gero marrubia azukrea bota. Ura irikitan hasten denean bertara marrubiak bota azukrearekin batean. Dena nahasi eta egosi. Poteetan sartu eta ongi etxi. Poteak maria bainuan ordu erdi zegosi. Azkenik, poteak oztu ondotik marmelada egin egongo da. Errepikatzen dut. Nabalarekin marrubiak garbitu eta moztu. Gero marrubia azukrea bota. Ura irikitan hasten denean dena bertara marrubiak bota azukrearekin batean. Dena nahasi eta egosi. Poteetan sartu eta ongi etxi. Poteak maria bainuan ordu erdi zegosi. Azkenik poteak oztu ondotik marmelada egin egongo da. Honegin.
Egaluzia kontserban osagaiak. Egaluze zati eta garbitua 5 kilo. Gatz larria, 150 gramo inguru. 10 litro ur, oliba, olioa. Errezeta errepikatzen dut. Egaluze zatia eta garbitua 5 kilo. Gatz larria, 150 gramo inguru. 10 litro ur, oliba, olio.
Prestaketarako beharko ditugu kristalezko ontziak, main dire zahar bat, lapiko askara. Errepikatzen dut. Kristalezko ontziak, main dire zahar bat, lapiko askara.
Etxan kontserbak egiteko behar beharrezkoa da lapiko askara. Zergaitik? Denbora laburrean oso temperatura altua hartzen duelako. Eta modu horretan hil egiten dira kalte egiten diguten germenak edo mikroorganismo.
Nola egingo dugu? Hasi aurretik irakitan jarri behar ditugu kristalezko ontziak, tapak eta guzti, 15 minutu. Hori oso garrantzitsua da. Materialak ez badaude ondo garbituta eta esterilizatuta gaixotu gaitezke. Eta gauza bera gure eskuekin. Ondo garbitu behar ditugu xaboiaz.
Lehenik egaluzea egosiko dugu. Urari gatza bota eta egaluze zatitua ipiniko dugu, ezurra eta guzti. Irekitan hasten denean, etengabe behatuko dugu nola dagoen. Ezurraren aragia egina dagoenean sua itzaliko dugu. Ondo egine eta lehorre egon beharko du.
Zatia kontuz aterako ditugu, apurtu gabe, eta maindire zaharren gainean salduko ditugu, ondo lehor. Baitezen, 8 orduz, utziko ditugu. Oztu eta lehortu arte. Ondoren ezurra azala eta zatiak itxusiak kenduko ditugu. Eta aragi zati garbiak kristalezko ontzietan sartuko ditugu. Oliba olio, garbina isuriko dugu ontzietara egaluze zatiz aputu arte.
Ontziak ondo itxi eta lehen erabiltako lapikoan jarriko ditugu. Kontuz puskatu gabe. Komeni da ontzi barruan eskusapi zahar bat baratzea. Ontziak elkarren artean ez golpatzeko. Ontziak urez tapatuko ditugu eta mari bainoan jarriko ditugu eta erdiz. Denbora hori pasata, koma, zua, itxali eta ura epeldutakoan ontziak atzera da bilduko ditugu.
Komeni da gorde aurretik ontzi bakoitzean etiketa bat jartzea datarekin. Izan ere kontserba hauek urte betez gorde ditzakezu, baina ez askoz gehiago. Hori da dena, egina daude gure galuzte kontserbak. Honegin.
ikusi duzte zen gauza goxoak, eta zer egingo dugu soberan geratu zeigun janariarekin?
Hondakinak ez sortzeko gomendioak. Kaixo, Aimar, Iraia, Oian eta Ainhoa gara. Ekin, hondakinak lantzen aritu gara. Badakizuen munduan 1.300.000.000 tona janari botatzen direla urtean zaborretara?
Hori dela eta mesede bat eskatu nahi dizugu, janari gutxiago botatzea zaborretara. Horretarako honako gomendioak emango dizkizugu.
Erosketa bat egin aitzinetik zerrenda bat egin. Aste osoko torduak planifikatu. Elikagaiak hozkailuan edo izozkailuan sartu.
Janari konserbak egin, fruta soberarekin marmelada egin. Espero dugu gomendioak zuentzat lagungarriak izatea.
Erraloia dantza daude, kilikiak jotze. Guazen guztio festara, mugitu zaitezte. Dantzara, bai, bai, festara, bai, bai, laguna, bai, bai, ongi pasatzeko.
Mundua da planeta, esploratuena, baina misterio handi bat da falta duena. Hori esploratzeko zuzara berena, ongi pastu esploratzen, ai, 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 munduan barrena.
Kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak, nola zaintzen zuten.
Badakizuen nor zapaldu zuen lehen da biziko zilargia? Eta nor iritsi zen lehenengo aldizego polora?
Eta badakizuen nongoa zen lehen munduari bira eman zion lehen da biziko pertsona?
Galdera hauek eta unitz gehiago erantzungo dizkizugu urrengo minutuetan. Hemen aurkeztuko dizkizugu esploratzaileak.
Irulegiko esku atxeden hartu eza.
Juan Sebastián Elkano, 1866 urtean Getarian jaio zela uste da. Familiakoak arrantzaleak eta marinelak ziren, eta ontzi eta etxe propia zuten. 9 anai arreba ziren, euskaldunak bezalakoa. Ohitura batzuk antzekoak ziren, baina janzkera adibidez berezia zuten. 1818 urte inguruan Sevillara joan zen han Fernando Magallanes ezagutu zuen.
Magallanesek ekialdeko indietara joateko bide berri bat aurkitzeko asmoa zuen, Hego Amerikako igaroleku baten bitartez Moluka irletara joateko. 1818 irailaren 20 San Lucas de Barramendatik abiatu zen 239 marinerez eta 5 ontziz osaturiko espedizioa, Gaztelaren menpeko itsasoak zeharkatzeko asmoz. Fernando Magallanesek Filipinetan izenean gure esploratzaileak Victoria itsasontziko kapitaina izendatu zuten.
Victoria itsasontzia egurrez egin zuten. 102 tonako edukiera zuen, 28 metroko luzera eta 7,5 metroko zabalera. Espedizioa abiatu zenean, 45 kidek osatzen zuten ontzizko eskifaia. Elkano espedizioaren ardura zuen eta Portugaldarren menpe zeuden itsasoak zeharkatuz mendebalderantz abiatzea erabaki zuen Sevillara bueltatzeko. Ibilbide horri jarraituz Indiar Ozeana eta Afrika inguratuz munduari lehenengo bira osoa ematea lortu zuen. 1522 urteko irailaren 6 ailegatu ziren 18 lagun itsasontzi bakar batean.
Bidaia horretan lehenengo aldiz lurrari bira osoa ematea lortu zen. Bidean ez ezagunak ziren lurralde eta itsasoak zeharkatuz. Lorpen hori gari hartako aurrera pausu ikaragarri izan zen, lurre esferikoa zela frogatu zutelako eta itsasbide berriak ezagutu zituztelako. Gari hartako marinelik onenetarikoa izan zen eta Espainiako erregeak armarri berezia eman zion. Moluketara joateko beste espedizio batean hil zen, eskorbutaren eraginez 50 urterekin 1526 urteko abuztuaren 4.
Debekuetan iraultza zara, garaipenetan ere zerki, zu
Inglaterreko Sherburi herrian sortu zen 1809ko txelen 12. 8 urte zituela naturari buruzko zaletasuna ikaragarria agertu zuen eta intsektu bilduma osatzen hasi zen. Aita medikua zuen eta 16 urte zituela uda mediku laguntzaile moduan bidali zuen. Uda ondoren Edimburgoko unibertsitatera bidali zuten medikuntza ikastera, baina eskolak oso astunak irutitu zitzaizkion.
Edimburgon bigarren urtean landareen sailkapena nola egin ikasi zuen. Medikuntza ikasketak utzi eta Cambridgera joan zen bertze ikasketa batzuk egitera. Urte horretan udan geologia ikastaro bat egiteko izena eman zuen eta Galeseko estatu mapa sortzen aritu zen. Etxera itzuli zenean Robert Fitzroy espezio batera gonbidatu zuen. Bertan Ego Amerikako kostaldea kartografiatu behar zuten eta Darwin baietz eran zion.
Hori dela eta bigelontzean 5 urte eman zituen. 1821 urtetik 1836 urtera. 5 urte horiek ikerketa geologikoak egiten eta landare zein animalien aleak biltzen pasa zituen. Bidaia osoan zehar ikusten zuen guztiaren oharrak jasotzen pasatu zuen eta egindako aurkikuntza Cambridgera bidaltzen zituen noizean behin.
Bidaiaren lehenengo eskala Cabo Verden egin zuten, ondoren Brasilera joan zire eta Darwin liluraturik geratu zen bertako baso tropikalekin. Ondoren Argentinara joan eta bertan ugaztun erraldoi fosilak aurkitu zituzten.
Aurkikuntza horiek ondoren garatuko zuen teoriaren oinarria ezarriko zuten. Bertain aurkikuntza jasoko zituen zuaren lurraldean, Txilen, Galapagoetan edo Australian. Bidaietatik itzuli zirenean Darwin arras ospetsua zen, jada. Zientzialarien artean bere ikerketak zirela medio bidaietan bildutako informazio guztia urteetan ikertu eta sailkatu ondoren 1849 urtean espezien jatorria izeneko lana argitaratu zuen. Bertan espezien eta gizakiaren jatorriari buruzko bere teoria azaldu zuen eta honek izugarrizko garrantzi izan zuen zientzia eta biologiaren historioan.
Sortzen badu beste eredu bat, korapioak askatu eta bidea zelaitu, goxolago ebiotza.
Roald Amundsen.
Nor?
Roald Amundsen.
Noiz?
1910-tik 1913.
Nondik nora bidaiatu zuen?
Ipar polotik ego polora.
Zein kontinente esploratu zuen?
Antartika.
Zein ozeano esploratu zuen?
Ozeano Artikoa.
Erabili zuen garraio mota?
Itxasontzia, agazkina eta globoa.
Bidaiaren ekarpena?
Ipar polora lehendabiziko iristea, baina ez zuen lortu. Orduan, bere plan aldatu eta ego polora lehendabiziko irista izan zuen helburu, eta hau bai lortu zuen.
Bidaiaren deskribapena. Roald Amundsenen helburu nagusia ipar polora iristen zen. Lehen da biziko gizakia izatea zen. Baina Robert Peary eta Enson Amerikarrak aurreratu zizkion. Edo hori sinestarazi zioten urte batzuk pasa ondotik gezurra zela jakin baitzen. Orduan bere helburua aldatu zuen eta oraingoa ego polora lehen da bizikoa iristen izan zen.
1911ko urriaren 19an abiatu ziren esploratzailea eta bere taldea ego polorantz. 52 txakur eta 4 lera hartuta. Bidaian zehar elikagai eskasian aurre egiteko 24 txakur hil zituzten. Esploratzaileak zein gainerako txakurrak elikatzeko sobera zeuzkaten jakiak bidaiaren bueltarako gorde zituzten. Bere espedizioko kideak oso ondo prestatuta zeuden. Aurreko espedizioan ikasitakoari esker eta txakurrez tiratutako lerak eskiak eta inuiten larruzko jantziak erabiliz helburua lortu zuten 1911garren urteko abenduaren 14an.
Ego polorat iritsita non behiako bandera jarri zuen eta kanpin denda batean bere lehi akide zer Robert Scott entzan estutitz bat utzi zuen. Scott eta bere taldekidea 25 segun geroago heldu ziren ego polora, baina bueltako bidean hil ziren.
Umberto Nobile piloto italiar idatutako Norge izeneko aireontzi batean Amundsen eta bertze 15 pertsonak iparpoloaren gainetik egan egin zuten eta berakin oiz jakingo ez bazuen ere bere izan zen iparpoloa lehendabizikoz ikusi zuen gizakia. Beraz, erran dezakegu Roald Amundsen izan zela bipoloak lehendabizikoz ikusi zuen gizakia. 1928ko ekainaren 18an, bere lagun Umberto Nobile iparpoloan galduta zebilela abisatu zioten eta bere bila zebilela hegazkin istripu batean hiltzen Amundsen.
Biziko alitzaizkio begira ontza datorka bira lumako paritu dizkio tximeleta legera atera da jola xera.
Esploratzaile hau Robert Falcon Scott. Esploratzaile hau 1868an sortu zen Inglaterran. Hiru ume zituen, baita emaztea ere. Robert Falcon Scottek Discovery eta Terra Nova investigazioak zuzendu zituen.
Espedizioan helburu nagusietako bat ego polora lehendabiziko heltzen zen. Pertsona izatea zen, baina Roald Amundsen norvegiarra aurreratu zitzaien.
Etxera bueltan eka itz handi bat harrapatu zituen nekeak eta gozeak hil egin zituen.
Bere ekarpen garrantzitsuenak ikerketa zoologiko eta biologikoen ingurukoak izan ziren.
Ai, bera erortzen bada. Esan dio egaberak, batzutan jaustea una da.
Valentina Tereskova.
1937 urtean jaio zen Errusiako erdialdeko herri batean. Txikitatik parasutista izateko gogoa zuen eta herriko aeroklubean entrenatu zuen horretarako. Lehenengo saltoa 22 urterekin egin zuen.
Valentina Tereskova espaziora joan zen lehenengo neska izan zen. 1963ko ekainaren 16an 26 urte zituela kosmonauta arropa jantzi zituen eta frogak egin ondoren 5-6 suzi espaziora joan zen.
Bidaia ez zen arrazo izango, itikale eta gogo txarra sentitu zuen, baita lepoko mina ere kaskoek zuen pisuaren ondorioz. Hala ere lur planetari 48 buelta eman zizkion, eta espazioan ibili zen hiru egun horietan bitakora kuadernoa bete zuen, eta hortzi mugaren argazkiak atera zituen. Argazki hori esker aurkitu zituzten atmosferako aerosolak.
Hegaldi bakar batean Amerikar astronauta guztiek egindako hegaldi guztietan baino denbora gehiago eman zuen espazioan.
Oraindik bizirik dago eta gaur egun Errusiar parlamentuko kidea da.
Andago bustanik ara.
Ai, bera erortzen bada.
Esan dio egaberak, batzutan jaustea una da.
Astron Adrienetako Jintz. Astron Adrienetako Jintz izan ziren iragera zapaldu zuten lehenengo gizakia. Ordutik 50 urte paso dira eta ez dugu berriz irarria joate lortu Irak estatu batuekan jaio ziren.
Neil Armstrong 1930ko abuztuaren 8an sortu zen. Purdueko unibertsitatean ingenieria aeronautikan graduatu zen. Buzz Aldrin 1930ko urtarrilaren 20an sortu zen.
Gwent Spokinteko Akademia Militarrean ingenieritza mekanikoa ikasi zuen. Michael Collins, 1930ko apirilaren 28an sortu zen, eta Estatu Batuetako Akademia Militarreko aire armadan sartu zen 1942an.
1969ko uztailaren 20an arratsaldeko ordu batak eta 32etan abiatu ziren ilargira, Apollo 11 mision, eta bertan 13 ordu pastu ondotik espaziotik itzuli ziren. Lurretik ilargi aldera abiatu zirela 13 minutu pastuan zirenean misioak hutsa egin behar zuela pentsatzen zuten, baina zen horrela gertatu.
Ilargian Ameriketako Estatu Batuetako bandera bat jarri zuten.
Ilargitik ikertzeko harri batzuk bildu zituzten.
Aldrin pilotoa zen eta Collins orbitako kontrolpekoa. Eta azkenik Armstrong komandantea. 1969ko urtarrilaren 22an lurrera itzultzea lortu zuten. Hawaii irletatik 1800 kilometro atera erori ziren Ozeano Pazifikoan. Handik bildu eta etxera itzuli zituzten. Gaur egun bizirik jarraitzen duen bakarra Aldrin da eta 83 urte ditu.
Txistiak egin bartugu oso-oso onak, gure lagun artean aitzeko gogoak. Momento oso polit bat, pasteko sortuak, irrita irrei gara ni eta lagunak.
Sartuta, naiz eta
eta orain zerri duritzen zaizua irri pixka bat egiten badugu, ona hemen ba, gure txiste zaioa.
Bazein behin, jane izeneko mutil bat, frigorifiko hitza gaizke esaten zuena. Behin, janek erantzion bera mari,
ama, ez daki Federico esaten?
Goazen medikura orduan, eta Jon eta bere ama medikura joan ziren. Orduan, esan zion medikua. Ea, esan Federico Mantxo, bai? Federico. Ongi, orain erran azkarrago. Federico. Eta orduan, Jon eta bere ama etxera joan ziren, eta hau esan zion Jonek amari. Ama, atra Federico tikura!
Nire kapitaina, indiarrak datoz.
Nola datoz? Lagun bezala edo txai bezala?
Bada, nik uste lagun bezala, denak elkarrekin datoz.
Koronela, koronela, indiarrak datoz. Eta nola ikusten dituzu? Txikiak. Bueno, bada, itxarun urbildu arte. Koronela, koronela, indiarrak datoz. Eta nola ikusten dituzu? Zertxo bat handiagoak. Beno bada, itxarun urbildu arte. Koronela, indiarrak, hil itzazu, ezin dut, txikiak zirenetik ezagutzen ditut eta. Aha. Saltoka, saltoka.
Seme bat daukat lan egiten duena, denok hau zabalik usten dituena. Zertan egiten du lan? Agilaria da.
Maixoa galetzen dio irakasari. Jamito, zenbat ez ditu zure gorputzak? 47 irakasle, ez Jamito 46 dira. Nireak ez aran baten ezura iretsi berrik dut eta.
Asmakizunen txanda dugu kasi, ta erantzun guztiak bertu zue ikasi. Momentu batzuekin pasatzeko txatxi, asmatzen duzuenok, ai 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 ai, saria irabazi.
Aukera badu. Eta asmakizunen atalera iritsi gara. Bos asmakizun daude, eta asmatzen duzuena koparia izanen duzue. Hona hemen gure telefonoa. 9488-1-2-6. Errepikatuko dut. 9488-1-2-6.
Gaualdeko ordu iluna.
Hona hemen lehenengo asmakizuna. Hiru begi ditu, baina ez du ikusten, hanka batu eta ez da ibiltzen, zer da? Errepikatzen dut. Hiru begi ditu, baina ez du ikusten, hanka batu eta ez da ibiltzen, zer da?
Bizimingarra, unben egarra, ustua zait bularra.
Aukera bat dugunez, joan dakoen omenez, galdu gaitezen orain, bizi gaitezen orain, besarka da gardenez.
Kaixo, nor zara?
Agurtzane, aizkundik.
Zein erantzuna?
Semaforoa.
Ba, jori da, zuretzat lehenbizko zenbizko.
Ala da, joe, ze suerte, eskarnile. Agur.
Laugarre maian jaso saria.
Lehen nintzena ezagutu, buruz beran.
Bigaren asmakizuna, hiru neska paseatzen ari dira. Lodi bat, altu bat eta argal bat, aterki bakarra dute. Nor bustiko da? Errepikatzen dut. Hiru neska paseatzen ari dira. Lodi bat, altu bat eta argal bat, aterki bakarra dute. Nor bustiko da? Kaixo, nor zara? Kaixo, nor zara?
Takita.
Zein da erantzuna?
Nik uste denbora honeiten zuen eta ziru guzti.
Bai, hori da, zuretzat bigarren zenbakia.
Ezker mile.
Laugarren mailan jaso saria.
Bale.
Jo.
Hirugarren asmakizuna. Txoko batean musika nota bat te hartzen ari da. Zer da? Errepikatzen dut. Txoko batean musika nota bat te hartzen ari da. Zer da?
Kaixo, nor zara?
Hola. Hola.
Zein da erantzuna?
Uste da bera txokolatia.
Ba, jori da, zure txokolatia.
Laugarren mailan jaso saria.
Eh?
Laugarren mailan jaso saria.
Bale, bale.
Aio.
Aio, aio.
Oso berezia naiz, deitzen banauzu hil egiten naiz, badakizuen hor naizen?
Errepikatzen dut, oso berezia naiz, deitzen banauzu hil egiten naiz, badakizuen hor naizen?
Kaixo, nor zara?
Kaixo, Angela naiz.
Zein da erantzuna?
Semaforo.
Ez, sentitzen du, baina ez da erantzuna.
Bale.
Kaixo, nor zara?
Kaixo, Petri.
Zein da erantzuna?
Isiltasuna.
Ba, hori da, zuretza laugarren zenbakia.
Laugarren mailan, aio, laugarren mailan jaso saria.
Mire esker.
Zuk baduzu nik ere bai, mundu guztiak du, bestera nola ezagutu?
Errepikatzen dut, zuk baduzu, nik ere bai, mundu guztiak du, bestela nola ezagutu?
Kaixo, nor zara?
Egunon?
Kaixo, nor zara?
Itzaskun.
Zein da erantzuna?
Izena?
Ba, jori da, zuretzat bosgarren zenbakia.
Laugarren mailan jaso saria.
Jo.
Ongi, aio. Eta arrizko zoru zarretan, korrika oiukatu zozen, barneko napiloa gozatuz, askeako nahi
sentitzen. Eta arrizko zoru zarretan, korrika oiukatu zozen, igan pentsatzen dudan unetan, zeinen zori ontsun aizen.
Eta gure saioari bukaera emateko zorion agurren tartea ailegatu da.
Martxoaren 20ean gure gelako malean Iparragirre Oteizaren urtetetxe eguna izan zen. Eta pirilaren 3an Aimar Bengoetxea Goñiren urtetetxe eguna izanen da. Hainitz urtez biei, potoka gela guziei partez. Animo Aimar, azkar sendatu!
Nire aita Mikel zoriondu nahi dut, apirilaren 28an bere urtebetetze eguna izanen delako. Hau nintz urte zaita.
Kloek bere lengusina Uxue Baiarena garden zoriondu nahi du, apirilaren 10an urteak beteko dituelako. Kloeren partez, hau nintz urtez eta maite zaitu.
garazi bere lehengusina nahi zoriondu nahi du. Familia guziaren partetik, martxoaren 13an, urteak bete zituelako. Zorionak eta ongi pasa.
Nire eta Isidro zoriontu nahi dut, berrogeita bi urte etetxe egunen zorionak aita.
Mari Josi Turralde gure irakasle ohiaren urte betetze eguna martxoaren 14an izan zen. Zorionak eta esker mila.
Bertako beratetik sartzen diren euskizien energiaz berreki.
Martxoaren 20an Ester Urrutia Barberenak urteak bete zituen, haunitz urtez Malenu Arten partez.
Iraiaren Izeba, martxoaren 14an urteak bete zituen, haunitz urtez Ainara Zure Iloben partez.
Jonek Angel zoriondu nahi du apirilaren 7an bere urteak izanen direlako, opari politak izatea opa dizu.
Malen Iparragirrek bere bere aizpa Katxelin zoriondu nahi du, apirilaren 19an urteak betetzen dituelako, opari politak izan.
Irakurtzea da, estela idaztea, paperak aitortzen di.
Martxoaren 28an Malene Erosaba Xabi Arrijurriaren urte betetxa egure izan zen, zoriorak eta onditz urte zozaba.
Einautek bere lehengusina Eiartze Maritorena Azkarete zoriondu nahi du, martxoaren 17an bere urte betetze eguna izan zelako, haunitz urte zaiartzen. Kloek bere amaren lagun Luisa zoriondu nahi du, martxoaren 24an urteak bete zituelako. Haunitz urtez, Luisa.
Familia guziaren partetik gehien bat zure nahi, bainaten partetik haunitz urtez Peio.
Haunitz urtez Einaut, apirilaren 17an egun eder bat pasatzea opa dizu zure lengusu bainatek. Haunitz urtez Einaut. Laiak.
Laiak bere Izeba Arrate zoriondu nahi du apirilaren 19an bere urte betetze eguna delako. Zorionak.
Ainoak bere ama bea zoriondu nahi du. Apirilaren 2an urteak betetzen dituelako. Haunitz urtez ama.
Martxoaren 28an Baleren Osaba zan. Apirilaren 6an Ainoaren Izeba Itxaren urte betetxe eguna izanen da, eta Ainoa zoriondu nahi du, haunitz urtez Izeba.
Aritzek Iradi eta Katxalin zoriondu nahi ditu bere urte betetxe eguna gatik, haunitz urtez Bikote.
Gexanek nahi eta Iñaki zoriondu nahi ditu, urteak enbeten dituelako, haunitz urtez Biai.
Oiaren gure lengusu lengusina Elene Kaiet eta Izea zoriondu nahi ditu, apirilan urteak beteko dituztelako, haunitz urtez.
Apirilaren 19an Iztaro izango dira Iztaro Balerren urteak. Zorionak Iztaro eta opari politak izan. Nire ama zoriondu nahi dut apirilaren 14an urteak beteko dituelako. Zorionak ama eta disfrutatu zure egunean. Zorionak Osaba, martxoaren 22an zure urte betetze eguna izan zelako. Espero dut ongi pasatu izana.
Zure etxera.
maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako
eskerrik asko denei gaur etortzeagatik, errez eta txiste gaur goizian goizetik. Muan prestatzen egon gara aspalditik, agur denoi bihotzen gure ikastolatik. Bazan ikastola da, gure ikastola, lehenoki muazen ta orain da arbola. Galdetuko duzue nola eta nola, pertsona guztiei eskasegiko duola.
Beno ba, gu gustore egon gara saio egiten, eta espero dugu zuen gustoko ere izan dela. Bihar hirugarren mailakoen txanda izanen da. Agur eta ongi pasto eguna. Esker mila entzule guziei.
Aukera berriak, aukera berriak. Euren biagoa zenean ausardiaren negoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.